galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa Washington.
waa galab khamiis ah, bisha Diseembarna waa 12 sanadkan 2017. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee 16-19 mitr band iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa daadihinaya anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Sahre Ciidla Nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimona waxaa ka mid a warbixin gaara oo aanu ku eegayno dhaqan celinta maleeshiyaadka ka soo goosta kooxaha xajirka ah ee soomaaliya.
soomaaliya waxaa noqonay waddankii ugu horreeyay ku guulaystay qof istikrad xajira qaba in inta rehabilitation lagu sameeyo la dhaqan celiyo, bulshadii asoo caafimaadka dib loogu celiyo.
Waa fakar maaragtay si caalamiya ayaa loo habeeyey, wuxuuna ku asaasan yahay dhowrshay.
waxaa muhiima marka koobaad cidda dhaqan celinta ku samaynaysaa inay tahay cidday ku qanacsan yihiin akhlaaqdeeda iyo diinteeda.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan caruur ku dhow 100 iyo macalimiintooda oo ay booliska Kenya ka xireen dugsi qur'aan lagu barto oo ku yaalla magaalada Mombasa.
caruurta 9 waa Kenyan, 5 cunug ayaa ilmaha dibadda kaga keenaa, hal waxaa la yiri ingiriisoy, halna 4 waa Amerika ya keenaan. kuwii ayaa waxay sheegeen inay la celinay meesha ka imaada lagu celinay, marka macalimiintooda waa la sidaay, ilmiinaada xafadahooda jira.
barnaamijkii dhakhtarka weydii xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaa dhegaysan doontaan. marka horese warkii dunida.
booliska magaalada Melbourne ee dalka Australia ayaa sheegay in nin maanta baabuur ku dardarsiiyey dad ku lugeynaya waddo aad u mashquul badan uusan wax xiriir ah la lahayn argagixiso. ugu yaraan 19 ruux ayaa la xaqiijiyey inay ku dhaawacmeen weerarkani oo ka dhacay isgoys ku yaalla bartamaha magaalada Melbourne xilli dadka magaalada ay ku mashquulsan yihiin u diyaargarowga dabaaldega ciidda masiixiga ee toddobaadkan. Shane Barron oo ah sihayaha xilka taliyaha booliska ee gobolka Victoria ayaa wariyaasha u sheegay in ninka weerarka geystay uu yahay 23 jir u dhashay dalka Australia balse asal ahaan ka soo jeeda dalka Afghanistan. wuxuu sheegay in ninkani lagu yaqaanay isticmaalka maandooriyaasha islamarkaana uu ahaa nin qabay xanuunka dhimirka. booliska ayaa isla goobta ku xidhay ninka isaga iyo qof kale oo muuqaal ka duubay dhacdada. ninka labaad ayaa waxa uu watay boorso ay ka buuxeen midiyo.
golaha guud ee qaramada midoobay ayaa maanta oo khamiisa isku diyaarinaya inay yeeshaan kulan loo dhan yahay si cod loogu qaado ansixinta qaraarkii lagaga soo horjeeday in Maraykanku magaalada Qudus uu aqoonsado caasimada Israa'iil. xukuumadda Israa'iil ayaa ka soo horjeesatay fadhigaasi golaha loo dhan yahay ka hor intaanu qabsoomin, iyadoo uu ra-iisul wasaaraha dalkaasi Israa'iil Benjamin Netanyahu uu ku tilmaamay qaramada midoobay inuu yahay golaha beenta. waxaanu intaasi raaciyey in Jerusalem ay tahay caasimadda Israa'iil oo ay bilaabayaan dhismaha safaaradaha wadamada shisheeye oo ay hormuud u tahay safaaradda Maraykanku. safiirka Maraykanka u fadhida qaramada midoobay Nikki Haley ayaa sheegtay in ay diiwaan gashanayaan wadamada ka soo horjeesta go'aanka madaxweyne Trump ee ku aadan Qudus. madaxweyne Donald Trumpna isagoo shirkii golaha wasiirada ka hadlaya ayuu sheegay inay jiraan dalal badan oo malaayiin dollar ka qaata Maraykanka haddii ay maanta ka soo horjeestaan qaraarkoodana lacagahaasi ay ka jari doonaan.
dowladda Raashiya ayaa sharci darro ku tilmaamtay cunuqabateyn cusub oo 4 shalay Maraykanka dul dhigay 5 nin oo u dhashay dalka Raashiya, kuwaas oo uu ku jiro hogaamiyaha awoodda badan ee dalka Shechnya Ramazan Qadirov. afhayeenka aqalka Kremlinka ee Raashiya Dmitri Peskov ayaa sheegay in Raashiya ay jawaab ka bixin doonto tallaabadani. waaxda maaliyadda Maraykanka ayaa ku eedeysay Qadirov in uu wado dil iyo cadaadis ka dhan ah dadka baaraya ama ka soo horjeeda musuqmaasuqa dowladdiisa.
galab wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysay halka aad wararkaasi kala socotaan. waa v o a Washington. maxkamadda gobolka Banaadir ayaa maanta xorriyadii dib ugu celisay siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo dhowaanta lagu xidhay howlgal laga sameeyey gurigiisa magaalada Muqdisho. Laakiin xeer ilaaliyaha qaranka oo isna shir jaraa'id qabtay ayaa go'aanka maxkamadda kadib sheegay inay racfaan ka qaadanayaan. Wariyaha VOA-da Seynab Abuukar Maxamed ayaa warbixintan ka soo dirtay Muqdisho.
Dhegaysiga caddeemihii ay soo ururiyeen dacwad oogayaasha iyo tan qareennada u doodayay siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur kadib ayaa guddoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Awees Sheekh Cabdulaahi oo gabagabadii akhriyay go'aanka maxkamadda ayaa ku dhawaaqay xurriyadiisa dib loogu celiyay siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur kadib markii dambi lagu waayay. Guddoomiyaha waxa uu sheegay in xeer ilaalinta ay ku guuldareysatay inay keento caddeemihii looga baahnaa, isla markaana ay soo bandhigi waayeen warqadihii lagu amray soo qabashada siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur, sidaa daraaddeedna ay maxkamaddu amartay in la sii daayo Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo si damaanad ah xalay lagu sii daayay markii hore.
Xaafiiska xeer ilaalintuna wuxuu ku guuldareystay in uu maxkamadda keeno caddeymo waafasa dhammaystiran. Maxkamaddu markay aragtay qodobka 7-aad faqradiisa 2-aad xeerka habka ciqaabta Soomaaliya iyo qodobka 7-iyo 7-iyo 13 ee isla xeerkaas, maxkamaddu markay aragtay danta guud ee cadaaladda waxay soo saartay go'aanka soo socda. Maxkamaddu waxay xorriyadiisii u soo celisay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ina maka Xasan Xalane 49 jir ah ku dhashay Buule Bardo, maadaama aan loo xirin lagu soo xirin waaran maxkamadeed, maxkamaduna waa noo xirantay.
Siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo bannaanka hore ee maxkamadda gobolka Banaadir kula hadlay warbaahinta ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay in maxkamadda ay go'aamisay inaanu wax dambi ah lahayn loona soo celiyay xurriyadiisa. Cabdiraxmaan Cabdishakuur waxa uu sheegay in falka lagu weeraray markii hore gurigiisa uu ahaa mid gardarro ah, laguna laayay ilaaladiisa, sidoo kalena hantidiisa lagu burburiyey. Waxa uu sheegay in ay dhammaatay qaybta hore ee dacwadda, ayna jiri doonta qayb labaad oo dacwadda oo ay kula xisaabtami doonaan dhibaatadii loo geystay.
Dacwadana dhigina ku maqasheen, aniga waxaa isaaran keliya inaan u mahad celiyo garsoorka guddoomiyaha gobolka maxkamadda Banaadir, inaan cadaaladda u mahad celiyo, inay cadaaladii guuleysatay. Waxaan kale u mahad celinayaa odayaashii iyo siyaasiyiintii xildhibaanadii arrintay ugu dhinac istaagay xilligii muddo aday ku jiray, iyo qof kasta u haylisay cadaaladda iyo dhismaha dowladda waa dowladnimada Soomaaliya ummad celinaya. Waxaan kaloo u mahad celinayaa dadka saxaafadda iyo dadweynaha Soomaaliyeed ee meel kasta ay joogaan ka taageeray keyskayga arrinteyga, sida gardarrada iyo dulmiga laygu soo weeraray, hantideedii lagu burburiyey, staafkaygii lagu laayay uga dhiidhiyey, waa u mahad celinayaa. Dacwada qaybteeda horaa dhammaatay, qaybtii dambana way furmi doontaa oo aniga xaqa aan lahaa. Ciddii ugu soo bana abuuratana beenteedii waa la caddeeyey. Waxaan ugu baaqayaa madaxa dalka haysata, waa laga gudbay xilligii qori caaradiisa wax lagu maquunay, dalkaana xilli dib loo celiyo ma joogo. Dastuurka iyo sharciga ka taliya labada guddoon ee baarlamaanka iyo aqalka sare, waxaan ugu baaqayaa in ay sharciga la tiigsadaan cid walba oo sharciga ka weynaada. Xildhibaanada baarlamaankan waxaan ugu baaqayaa, dalka waxaa lagu wada joogi karaa waa sharci, ciddii gabtay mas-uuliyaddeeda inay kula xisaabtamaan labada aqal dhexdooda maasinta.
Abukaata Tahliil Xaaji Axmed oo ka mid ah qareennada u doodayay siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa soo dhaweeyay go'aanka maxkamadda uu ku tilmaamay mid cadaalad ah.
Waxaan qareen u ahaa ninkii odagaa hadda la sii daayay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. Waxaan kaloo qareen u ahay dadka dhibaatada ku gaartay gurigaas dhammaantood, oo kuwa dhintay iyo kuwa noolba ah. Marka waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta waxay markhaati ka tahay xukunka maxkamadda, talinta sharciga iyo sareynta sharciga inay jirto. Waxaan leenahay maxkamadaha waxaan uga rajaynaynaa inay sidaas iyo si ka fiican markastaba yeelaan.
Eedaysano wuxuu sheegay in qayb dambe loo gudbi doono oo dacwadda
qaybta dambe dacwadda waxay tahay in magdhow la weydiiyo dowladda in tallaabo laga qaado dadkii dadka laayay, maadaama lagu laayay sharci darro iyadoon waaran la haysan. guriga la dudumeeyna in la dhiso isaga laftigiisana apology in la siiyo.
Dacwada
soo dhammaatay waxay ku koobnayd waxaa lagu eedeeyey inuu qayb ka ahaa abaabulay ka dambeeyey in dalka Jamhuuriyadda Soomaaliya qayb ahaan ama kulli ahaan cadow shisheeye loo dhiibo. Falkaas wuxuu ku imaan karaa adeegsi xoog mana dhicin. Dhul Soomaaliyeed oo la haystana ma jiro. Way joogaan ciidamo shisheeye laakiin dowladda Soomaaliya keenta isaga ma keenin. Dhulkana ma haysaan dowladii kaalmayaana la yiraahdaa. Saas daradeed dambi aan jirina lagu eedeeyey.
Inkasta oo maxkamaddu ay sheegtay inaysan racfaan qaadan karin xeer ilaalinta Soomaaliya ee dacwada ku soo oogtay Cabdiraxmaan Cabdishakuur, ayaa misana xeer ilaaliyaha qaranka Dr. Axmed Cali Daahir oo shir jaraa'id qabtay waxa uu go'aanka maxkamadda ku tilmaamay mid aan sharciga waafaqsanayn, waxana uu sheegay in ay racfaan ka qaateen go'aanka ay maxkamaddu gaartay.
Waxa uu halkan ku cadeynayaa special khaas ahaan qodobka 39aad ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka 47aad ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed in uu racfaan ka qaatay go'aanka baal marsanaa sharciga ee uu gaaray gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir. Go'aankaas oo aanu aragno inuusan sharciga waafaqsanayn maadaama waxa laga doodayay oo kaliya ay ahayd in muddo la siiyo xafiiska uu baaris ku sameeyo, ayna ahayn in laga hadlo dulucda dacwadda, aynan ahayn in la soo bandhigo cadeymo. Waxay dacwaddu maraysaa stagekii ugu horreeyay ee baaritaanka. Maxkamaddu markii horena muddo ka yar 24 saac bay u qabatay, taasoo iyadana codsigeenii khilaafsanayd. Kadibna waxa ay go'aamisay in aan muddo baaris haba yaraatee aan xafiiskii loo ogoleyn, taasoo iyadana baal marsan sharciga iyo qawaaniinta dalka. Sidaa darteed go'aankaas baal marsanaa sharciga ayuu xafiisku wuxuu ka qaatay racfaan si waafaqsan qaanuunka dalka u yaala.
Si kastoo ay tahay, dhageysiga maxkamadda waxaa goobjoog ka ahaa xubno ka socday labada aqal ee baarlamaanka, siyaasiyiin iyo dadweynaha aad u fara badan. Seenab Abubakar Maxamed, V O A, Muqdisho.
Dowladda Soomaaliya ayaa bishii Janaayo ee sanadka cusub bilaabaysa mashruuc ballaaran oo lagu talagalay dhaqan celinta maleeshiyaadka ka soo goosta kooxaha argagixisada ee dhalinyarada lagu shubo fikradaha xaqjirnimada ah ee marka dambe horseeda gacan ka hadalka. Qorshe howleedka mashruucan oo faahfaahsan ayaa bishan December bilowgeedii waxaa looga dhawaaqay magaalada Nairobi. Wariyaheena Maxamed Cabdi Xasan ayaa barnaamij gaar ah oo uu arintan ku eegayo inoo diyaariyey.
Mashruucan ay dowladda Soomaaliya ugu talagashay maleeshiyaadka ka soo goosta Al-Shabaab iyo kooxaha xagjirka ah ee hubaysan ayaa waxa uu isugu jiraa hubka dhigis, iskaashi lala sameeyo bulshada, heer degmo iyo tuulo, tababaro iyo taageero loo fidiyo hay'adaha dowladda u qaabilsan mashruucan, iyo tan ugu muhiimsan oo ah abuurista barnaamij lagu ururiyo macluumaadka kuwa la dhaqan celiyo ee bulshada dib loogu celinayo. Mashruucan oo dhowaan looga dhawaaqay kulan ka dhacay magaalada Nairobi ayaa waxaan wax ka weydiiyey agaasimaha hay'adda u qaabilsan dowladda Soomaaliya dhinaca dhaqan celinta maleeshiyaadka, Cabdirashiid Ibraahim Maxamed.
Waxaan ugu talagalay dhalinyarada soo dhiibay in aan siino fursad aan ogol looga bixin karo fikrada xagjirka la geliyay, islamarkaana aan wax ku barno ayagoo caafimaad qaba anaa bulshada dib ugu celinno. Waxaa laga hadlayay bal khataraha ka imaan kara oo dadka isoo dhiibay iyo sida loo wajahayo iyo sida iyadoo aan xabad lagu rinay Shabaab loola dagaalami karo inay kasoo baxaan dhalinyarada ku jiro, taas ayaa xoog la saarayay.
Barnaamijka dhaqan celinta maleeshiyaadka ka soo goosta kooxaha xagjirka ah ayaa inkastoo aanu weyneyn haddana ay soo wadeen xukuumadihii ugu dambeeyey ee Soomaaliya. Waxaase uu sii xoogaystay markii madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu cafis u fidiyey dhalinyarada ka tirsan Al-Shabaab ee ka hara fikirka kooxda, dhowr jeerna uu cafiskaasi waqti kordhin u sameeyey. Bishii Abriil ee sanadkana, madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa muddo 6 maalmood u qabtay maleeshiyaadka Al-Shabaab inay haystaan si ay uga faa'iidaystaan cafiska dowladda. Cabdirashiid Ibraahim Maxamed ayaa weydiiyey inta ilaa iyo hadda ka faa'iidaysatay barnaamijkan.
2012 ilaa hadda mashruucan waxaa ka faa'iideystay dhammaan xarumaha noogu yaala gobolada dalka Soomaaliya dhammaan ilaa 2000 oo dhalinyaro ah oo si toos uga faa'iideystay bulshada dib ugu noqday ayagoo aana wax dhibaato geysan ayagana loo geysan. Marka haddana waxaa xerooyin ku jira ilaa 540 dhalinyaro ayaa ku jirta xerooyinka oo hadda hooshii rehabilitationkii iyo reintegrationkii ka faa'iideysanaya.
Marka dhaqan celintii iyo in bulshada dib loogu celiyo ka faa'iideysanayaan waa gartay.
Marka
dhalinyarada aad bulshada ku celinaysaan ma daba gashaan oo ma hubisaan in sidii aad ugu talagasheen ay uga faa'iideysteen oo bulshada ay ku dhex jiraan oo noloshoodii caadigaha ay wataan oo ay ka tanasuleen wixii ay marka hore ku dhex jireen?
Qof dhalinyara oo xarada soo galay, xarada kama baxay iyadoo aan xaqiijinin inuu fikraddii uu ka talabaxay isla markaana uu ka caafan qabo fikraddii isla markaana go'aaminaya inuu bulshada qayb ka noqdo.
Dhalinyarada ku jira xarumaha dhaqan celinta dowladda waxaa u badan kuwa askarta caadiga ah, hase yeeshee waxaa jira saraakiil ka soo goosta Al-Shabaab. Cabdirashiid ayaan weydiiyey waxa laga yeelo ragga saraakiisha ah ee fursadaha loo siiyo inay ku biiraan saraakiisha ciidamada iyo sirdoonka qaranka, iyo haddii uu jiro barnaamij dhaqan celina oo ay maraan ka hor inta aan xil qaran loo dhiibin.
Aniga brogaraamka aan agaasimaha ka ahay oo dhaqan celinta isoo dhiibayaasha ah waxa weeye kuwa khatartooda yar tahay. Barnaamij wixii high level ah maxaana dowladda qaybo kale u xisaa anoo ma xisaarnin, marka taas waxaa ka jawaabi karaa dadku xisaaran oo wasaaradda amniga iyo dowladda dhexe.
Cabdirashiid ayaa ka warramaya doorka ay culimmadu ku leedahay barnaamijkooda dhaqan celinta iyo inay qorshaha ugu jirto inay la kaashadaan saraakiisha sarsare ee ururada xagjirka ka soo goosta sida Mukhtaar Roobu Cali Abu Mansuur oo kale inay ka caawiyaan dhaqan celinta.
Programkeenan dhaqan celinta 9 maalmood ugu horeeya qofka waxaaba inta badan la tacaalaya culimo oo diinta ah oo xerooyinka jooga oo runtii uga faa'iideynaya sidii inaysan argagixisadaas fikradooda iyo diinta ay kala duwantahay, ise wax ay shabaabku ay dadku u sheegeen aysan ahayn diin saxa. Diinta saxda ay tahay in nabad lagu wada noolaado oo qof muse la dilo iyo qof banaadan oo waxba garasay la dilo ay dambi tahay. Arrintaas runtii aadan ugu guuleysanay. Weli waxaan January wixii ka dambeeya 2018 waxaan qorsheynaynaa arrinta wacyigelinta xagga diinta inaan aad u ballaarino oo aan sare u kicin maadaama baahi badan aan u qabno. Laakiin Sheekh Mukhtaar runtii lamaan xariir fursadaas weli uma helin. Haddaan fursad helana waa kala sheekaysan doonaa. Laakiin qaar ka mid a oo shabaab ka yimid oo u qaabisanaa dhinaca dacwada iyo wacyigelinta u qaabisanaa shabaabka oo hore uga soo baxay ayaa waxay qayb ka noqon doonaan barnaamijka wacyigelinta dalka guud ahaan aan ugu talagalay ee bilaaban doona Janaayo 2018 insha allahu tacaala.
Qaar badan oo ka mid a culimmada Soomaaliyeed ayaa qaba in dhaqan celinta dhalinyarada afkaarta xagjirka ah lagu shubay aan waxba laga qaban. culimadaasi waxaa ka mid ah Sheekh Cabashiir Axmed Salaad, gudoomiyaha hay-adda culimada Soomaaliyeed.
Mas'alada nimankan iyo sidii ummadda looga qaban lahaa ama dhibkooda loo joojin lahaa waxaa loo soo jeestay oo si fiican loo abaaray, weli ma aha saanu isleeyahay.
Waa gartay, laakiin dad ka mid a culimada laftirkooda lagu kala qaybsanaado sida loo aaminsan yahay diinta oo shabaabku ay aaminsan yihiin, sida culimada inteeda toosan u aaminsan yihiin, iyo kuwa kale ee iyagana isla culimadaha toosan dhexdooda si kale u aaminsan madhabo kala duwan haysta, waxaa lagu eedeeyaa qaar ka mid a culimada in maaragtay markii horeba fikirkan xagjirnimada waxa keenay ayagu sabab u ahaayeen, haddana culimada oo keliya ay ka bixin karto dhalinyarada xagjirka maaragtay maskaxdooda lagu tallaalay in dhibaatooyin ay geystaan sida 14 October wixii dhacay oo kale, ma qabtaa adigu in culimada keliya halka ugu badan fikriyan lagula dagaalami kara ragga inay culimada un yihiin?
Horta masalada culimada qaar baa keenay fikirkan, waxa ka jira ma jiraan, waxa fikirkan maaragtay fikir hadda maanta bilowday maaha, waa fikir taariikh dheer leh, waa fikirkii nimankii khawaarijta la oran jiray oo maaragtay waqtigii saxaabada soo daahiray weeye. Waxaanu markastoo iska yimaadaan xadiistan cadeynaysa markii cabaan joogabayna soo baxahayaan nimankan fikirkoodu. Marka maaragtay hadda marka hadii la yiraaho maaragtay midkan diintan keentay la yiraa ama la yiraa culimmada iyo dacwada keentay, hadda ha la yiraaho khawaaijtana saxaabada keentay ha la yiraa ama nebiga keenay sal alla slam ha la yiraaho, marka adkaarta yani qaarkeedba jirta aan cilmi nayn oo ka duulahaya maaragtay cadowtinimo ama ka duulahaya xafiiltan irtiqaalkooda ka dhexeeya. Runtii marka tanoo kale in la geliyo baabkaas ma aha in si xaq ah cadaalada looga hadlo.
Dhaliishaasi Sheekh Bashiir iyo dadka ku fikirka ah waxaa ka jawaabaya agaasimaha hay-adda u qaabilsan dowladda Soomaaliya dhinaca dhaqan celinta maleeshiyaadka Cabdirashiid Ibraahim Maxamed.
in walaal horta in dadka dawladda dhalisan mar walba waxay sheegaan waxyaabo markaas ay isleeyihiin waxba uun ka jiri kara ay isleeyihiin qiyaasooda ka hadlayaan laakiin annaga programkan inta uu jiray dadka dhalinyarada qof kolay waa dareemi kartaa annaga africa markii hadda afar waddan oo dhibaatan ka jirteen la isugu tagay soomaaliya waxaa noqonay waddankii ugu horreeyay ku guuleystay qof fikrad xag jira qaba in inta rehabilitation lagu sameeyo la dhaqanceliyo bulshadii asoo caafaan qaa dib loogu celiyo runtii arrintaasna waxay ka mid tahay waxyaabaha ugu horreeya ee dowladda soomaaliya ay ku guuleysatay meel walbaan tagnana arrintaas aadaana looga mahadceya sidaan u wajahnay iyadoo waddamada qaarkood nalaga codsanay inaan bal wax ka barno inaan sida aan u wajahayno inaan nooga faa'iidaa sida waddamada nigeria oo kale.
meelo badan oo dunida ah oo barnaamijkan xag jirka ah uu ka jiro waxaa u istaagay culummo kula dagaalama fikirka diinta ee saxda ah. sheekh cabdiraxmaan shariif waa imaamka masjidka daarulhijra ee magaalada minneapolis, isna waxa uu ka hadlayaa doorka culummada ee arrintan.
wax cusub ma aha oo ummadda soomaaliyeed waa wax dunidu meelo kale laga sameeyey, inkastoo wadda soomaaliyeed oo tabar daran oo hadda aan u jeedno si uu yahay dhaqan celinta la sameynaya mararka qaarkood ayna sahlanayn. meelihii laga sameeyey waxyaaba lagaga najaxayna way jirtaa, lagaga guuleystay waxyaaba weli lala daalaa dhacayo lagaga guuleystayna way jiraan. laakiin su-aasha qaabkaad ii weydiisay oo ah culimmadu kaalintae leeg bay ku leeyihiin, waxaa la hubaa arrintan culimmadu kaalinta ugu weyn in iyagu qaadan karaan oo laga doonayo inay dhallinyaradan ama muxuu ah fikrigan xag jirka ah ee aan cid kale inuu noolaadan ogolayn, cid kale inuu muslimiyan aanu ogolayn, ma iska dhalanin, isaga laftiisa iskama abuurnin, waa la abuuray oo waa la keenay. marka in lagu bedelo islaamkii saxda ahaa ee naxariista iyo wada noolaanshaha iyo is-ogolaanshaha iyo isqadarinta iyo is-aqbalka iyo ka shaqaynayay in lagu bedelo, arrintaas waxay la tahay shaqadaas qaybta ugu xoog badan inay culimmadu qaadanayso, culimmadana in laga doonayo, taas ay la tahay. waana arrin lagama maarmaan wey culimmadu inay kaalinta qaataa.
cabdirashiid ayaan wax ka weydiiyey fikirka xag jirka ah ee ay dhalinyarada ku biira ururada al-shabaab oo kale ay ka duulaan, iyo ilaa iyo hadda waxa ay ka ogaadeen waxaa ku qasbi kara in qof uu fikir ku qanco ilaa uu gaaro heer uu isku qarxin karo oo uu salfan karo nolosha boqolaal qof, sidii muqdisho ka dhacday 14 bishii Oktoobar ee sanadkan oo kale.
haddaan wax yar kaaga taabto, annaga researchkan sameynay, cilmi baaristan sameynay, programka intaan ka shaqeynay waxaa noo soo baxday dhalinyarada ee shabaabku isticmaala inay yihiin dhalinyarada dhaqan ahaan iyo dabeecad ahaan aada u nugul oo jilicsan inay u isticmaalaan dagaalka. maxaa yeelay markay soo dhiibay ayaa waxaan aragnaa dhalinyarada kasoo baxday shabaabka inay yihiin dhalinyarada bulshada dadka ugu nugul, markii dhaqanciinta lala baxona ay yihiin kuwa si fudud oo fikradii looga bixin karo. marka qaar ka mid a waxaa laga yaabaa meelaha gobollada ay joogaan fikraddii ayagoo yaryara oo dhalinyaraa oo laga yaaba inay meel magaalo arkin in loo sheego caasimadaha dowladda jirta inay tahay dowlad oo gaalaa waxyaaba noocaas aada loogu akriyo wixiina diin ahaan loo taansiiyo, markii dambena ay ogaadaan dhabti markay ogaadaan isaga soo baxayaan. marka uun wax uun lagu shuba waayo inta badanna dhalinyar aada uga faa'iidaysanayaan. haddana waxaan sanadka cusub January la bilaabayaa barnaamij oo campaign ah oo media ah oo 6 bilood socon doona oo loogu baaqayo inay dhalinyarada inay iska soo dhiibaan fursadan oo dowladda u fiisay ay ka faa'iidaystaan, maadaama dalka Soomaaliya aan ka hirgelinay 12 xero oo dhaqan celin ah.
Sheekh Bashiir Axmed Salaad, agaasimaha hay-adda culummada Soomaaliyeed, ayaan isna weydiiyey fikirkan iyo waxa ay isaga la tahay in dhalinyaradan ay riixayaan.
fakarkan fakar Soomaali kaliya ku saabsan ma, fakarkan fakar caalami ah weeye, waa fakar maaragtay si caalami ah ayaa loo habeeyey, wuxuuna ku asaasan yahay dhowr shay. waxaa ka mid a kow, maaragtay diinta oo si khaldan loo fasaxo oo dadka muslimiinta ah iyo maaragtay iyo xukuumaadkooda iyo maamulkooda oo laga dhigo maamul aan muslim ahayn laga dhigo, inta aayadaha qaarkood aan si khaldan loo fasira ka mid ah. waxaa ka mid a dhibaatooyinka muslimiinta aan haysta caalami ahaan, masalan haysta maxaa laga soo bilaabo qadiyada Falastiin iyo meelo badan. marka dhib kasta oo dowladuhu samaynayaan wala socota caalamiga islaamiga maanta, dowladaha ugu liita oo shucuubtooda cadaadiya oo shucuubtooda maaragtay aan xabo u haynin ama aan maaragtay tanmiye iyo horumarin ahayn, aan cadaalad haynin, marka waxa weeye waxaas khaldan ama maamulada khaldan oo dadka danahoodii diineed iyo danahoodii adduunyada dayacahaya jawiga noocaas horta ayaa waxaan maaragtay yani ay ka abuurmeen. intaa waxaa ku dheer Soomaali ahaan dhib gaaraha jira oo maaragtay dowlad la-aanta waa garanaysa, sida burcabadeedka oo kale usoo baxeen oo kale ayay kuwan runta usoo baxeen, khilaafka siyaasiga iyo qabiiliga afrijawigaas uu saaxidahayaa, marka waxa weeye jawigaas khaldan oo ma aragtay qofkii Soomaaliga ama Muslimka ahaa wuxuu tiigsanayay ama raadinayay aan ma aragtay aan munaasabka u ahayn ayaa la leeyahay jawiga noocaas xalkiisa anaga ahayna garanaysi
marka waa ballanqaad
marka nooc marka waxa weeye nooc ballanqaada ka u dhe iyo nooc argoosi aan ku jiraa garanaysi aan ku jiraa nooc mushkilada la xallin waaye baan xallinaynaa oo ku jirtaa
marka argoosi waxaad la jeedaa dad dhibaato tabanaya ama si qabiil loo dhibaateeyey ama nasabkooda la dhibaateeyey looga faa'iideysanayo oo dadkii kale ama dowladdii laga horkeenayo la leeyahay dhibaatada waxa idinku haya waa kuwan isku hor wareejiya sida looga faa'iideysanayo la jeedaa
wallaahi mid aad yartahan filaya anigu waxa weeye tafsiirka ah dadba ma aragtay maxaan ku jiraa dareemay wax dhici kara weeye ama dadba mushaar u doonta shaqo la'aan wax jira weeye laakiin xaaladda aniga mas'alada asaaskeedu waa mas'ala diini ku saleysan weeye oo afkaar diini oo khaldan ayaa lagu cadeeyay afkaarta diiniga waxa weeye muuqaalka jira muuqaalka dowladeed muuqaalka muamuleed ama ha ahaado dowladeena ama ha ahaado dowladaha kula muslimka ah ama ha ahaado siyaasada ka jirta caalamka oo dowladaha waaweyn muslimka ahayn ee muslimiintu kula tacaamulahayaan waxaasuna la isku geegeeyey ayaa waxa laga abuurhayaa jawi qofka waxaan ku bixiya inuu maaragtay difaac galo iyo inuu maal cadowga isaga ah ee maaragtay suuska xoreyn lahaa uu sameeyo marka karaahiyo badan iyo nacayb badan ee qofka lagu abuurhayaa dhacdooyin jira iyo kuwan jirinba qofka waa loo maaragtay maxaan kura waa la tusahayaa marka waxaasi waxay abuurayaan qofku inuu maaragtay cadaawad badan uu dadkiisii iyo ummadiisi u qaado iyo kuwo kaleba u qaado taasaa keenaysa marka
haddaba sidee ugu wacan ee loo dhaqan celin karaa looguna guulaysan karaa in lala dagaalamo fikirkan sheekh cabdiraxmaan shariif ayaa inooga warramaya
guud ahaan waxyaabaha la doonaya in la sameeyo marka la rabo in dhalinyaradan dhaqan celin lagu sameeyo waxaa muhima marka koobaad cidda dhaqan celinta ku samaynaysa inay tahay cid ay ku qanacsan yihiin akhlaaqdeeda iyo diinteeda mararka qaarkood qof aysan iyag isagiiba muslim u arkin hadduu yidhaahdo waan dhaqan celinayaa laguma guulaysto taas waa qeyb weeye qeybta labaad ee kale muhimkaa waxa weeye marka la dhaqan celinaya lafteeda waqti bay qaadan laakiin in ayna noqonin inay cabsi keliya ku kallifto ee qanaaco la abuuro oo markaa xiwaar iyo dood iyo niqaash la geliyo masaa'ilka qaarkoodna si xor a iyagoo ah oo wax cabsi oo caburida aan lagu haynin lagala niqaasho oo si cilmiyana in loo qanciyo in la isku dayo taasuna waa qeybta labaad weeye oo cabdullaahi ibnu cabaas taariikhdii hore muslimiinta nimankii la odhan jiray khawaarijta markay soo baxeen cali ibnu abi dhaalib ayaa cabdullahi ibnu cabaas ugu diray marka uu la niqaashay si xor ah oo cilmi aba oola niqaasho marka in lala niqaasho taasuna waa qeyb kale weeyaan qeybta labaad ee kaleeta ee colaado aadka muhimka waa waxa weeye ee la doonaya in la sameeyo isagoo iyagii la dhaqan celinayo haddana bulshadii caamatan haddayna bulshada lafteedu diyaar u ahayn inay is-aqbasho oo taqaabul iyo in lasoo golaado ayna bulshaduna u diyaarsanayn hadda dhaqan celinta lafteedu micno weyn ma samaynayso marka fariin guud oo masaajidda iyo dugsiyada iyo qalabka warbaahinta iyo waxa dhan ka baxaya oo ah in aada looga hadlo is-aqbalka iyo is-ogolaanshaha iyo afkaarta iyo fikriga kala duwan in la ogolaado dadku iyo dhaarkaa guud islaamka hadday ku wada jiraan inay suurageli karto in afkaarta lagu kala duwanaado masaa'ilka lagu kala duwanaado taa marka in iyadana aada loo muxuu ahaa looga raarido waa qeyb kaleeto weeyaan qeybta kaleetan ku sii dara lahayd lagu guulaysan karo ama meelaha qaarko lagaga guulaystay waxa weeye markii uu bulshada ku soo noqdo ee lasoo celinayo in uu meesha uu u imanayo uu arko meesha uu ka yimid wax ka fiican waxaan ka wadaa wax ka fiican micnaha akhlaaqiyaadka iyo ixtiraamka iyo wax ka wanaagsan haddii inta laga soo saaro shabaab oo uu ka yimaado markuu u yimaado bulshadii iyo dowladdii iyo musuqmaasuq iyo corruption iyo naxariis darre iyo uu ka arko wuxuu oranaya wallahi war kuwaygii baa iga fiicnaa marka taa lafteedu waxay u baahan tahay meesha la keenayo inuu ka arko wixii uu xagga ku haysta wax ka fiican xagga ixtiraamka iyo ixtiraamka kama wado in ay u noqoto jagfriya in la siiyo laakiin inuu arko bulshada habdhaqankeeda iyo soo dhaweynta iyo taana waa qeyb kaleeto qeybta kalean islaahi waa muhim ee laga maarmaanka waxa weeye in uu jiro contract wax la yidhahdo nimankan lala gelayo oo ah waxan iyo waxan iyo waxanaa la rabaa in la sameeyo saan iyo saan haddaad dib ugu noqotaan tallaabooyinkana consequenceba ka imanaya marka taa lafteedu inay noqoto iyadoo xiwaarkii la gelaya haddana wax cad inuu yahay waxay ila tahay qeybahaas oo dhan waa qeybo laga doonayo inay bulshada iyo culimaduba wada qabtaan oo la sameeyo weeyaan
sheekh bashiir axmed salaad ayaa isaguna qaba inay u baahan tahay in si wada jira loogu soo jeesto oo cid gaara keligeed aanay waxba ka qaban karin arrintan
daladan waa mushkilad soomaaliyeed iyo mushkilad soomaaliyeedna xal soomaali bay u baahan tahay dowlad Soomaaliye bay u baahan tahay, midnimo Soomaaliye bay u baahan tahay. Sidaan ku sheegana waxa weeye su'aaladan ama mas'alo si sax ah ama si loo dhan yahay uu soo jeestay maaha Soomaaliya wali maxasilin xasilooni siyaasadeed ma laha, khilaaf xiimaha aragtideeda qabliga ah oo dowladdeedu riday ayaa wali taagan, asagoo maaha shaarar siyaasadeed soo gasanaya ayaa taagan. Marka waxa weeye wali mas'aladan ma aragtay lama soo jeestay. Marka ilaa loo soo jeesto oo ma aragtay horta xasilooni siyaasadeed la helo oo mid midowdo oo raayigeeda midayso, mushkiladan xal loo heli maayo. Marka markii la soo jeesto, dowladda soo jeesato, ummadda soo jeesato, xasilooni siyaasadeed la helo, khilaafkan joogtada iyo buuqan siyaasadeed uma kasta imaanaya la joojiyo, markaas ayay culimada qayb ka ahaan karaan, weli culimada keligood waxa maxalli karaan.
Sheekh Bashiir waxa uu qabaa in istaraatiijiyada loo marayo dhaqan celinta dhalinyaradan ay qaldan tahay.
Dhalinyarada laga dhaqan celinayo, meesha laga celinayo iyo meesha loo celinayo maxay tahay xataa lama xadidin, soo garanaysid. Mararka qaarka waxaa arkay dadka qaarkoodu u fakaraya dhalinyaradan maadaama ay magac diin sheegay hayeen, xalkoodu waxa weeye in diinta laga fogeeyo weeye, oo ma aragtay maxaa ku jira sigaar iyo qaad iyo muusig iyo waxnaas oo kale la baro si ay u fogaadaan diinta. Marka ayga macnaheedu yahay macnaha diintii khaldanayd iyo waxaas ma aragtay wax horna baa laga fogeeyay, diin khaldan walaa diin saxan ugalimaysa. Waa khalad waxa weeye saanu aaminsanahay nimankan, yani mushkiladooda waa diin khaldan weeye. Marka daawadoodu diin saxa weeye, diin la-aan maaha inay maaragtay sigaar cabaan xumaadaan maaha. Marka waxa weeyaan waxaan ku leeyahay lagu soo jeesan dadkan meesha laga bedelayo iyo meesha loo bedelayo, meesha laga raray meesha loo raray hadaa si fiican loo maxadidin baa loo oran karaa. Afkaar badan baa jirta oo maaragtay maxaan ku rahaa suuqa maaragtay waxa ku jirtaa jira.
Sheekhu waxa uu soo jeediyey in culimmadu ay yihiin kuwa ugu wanaagsan ee la dagaalami kara fikirkan, maadaama uu salka ku hayo diin.
Waa dhaqan ay dadka qaarkood ay maaragtay iskaga dadaalaya runtii, inkastoo beri aan dambi dhalinyaro xoogaa aan leeyahay shaqlaasa carabi aa bay leeyihiin loo dhiibay meelaha qaarkood aan isleeyahay haday hagaajin karaan, runtii xoogaanay hagaajiyeen. Laakiin arrinkaas waxaa faraha ku hayay hay-ada gaalaa iyo dad aan waxaan yani cilmi u lahayn iyo ayaa faraha ku hayn jiray. Marka runtii yani hadda waxaan isleeyahay haddii dad waxaan yaqaana oo khalfiyo diini ah leh, waxaa mushkila waxaan maaragtay waa mushkila diiniya weeye. Qof marka diinta aan waxa ka aqoonin oo aan shaqaas carabi aan lahayn waxaan u dhabay is u bilowneyn ayaa waxaa loo dhiibay arrimo noocaas oo kale. Runtii sax maa, laakiin hadda waxay ila tahay in la saxaa la bilaabo oo dad aan isleeyahay noocan maa haday ka geli karaan ama ay maaragtay ka fahmi karaan maaragtay shaladan ayaa hadda loo dhiibaan fariyo. Marka insha Allah inay hagaajiyaan baa rajaynayaa insha Allah.
Dad badan oo kale oo ka faallooda arrimaha kooxaha xag jirka ah ayaa qaba in xalka aanu ku iman karin military iyo quri caaradii oo kaliya, laakiin sidoo kale loo baahan yahay in wada hadal lala galo oo la soo jiito kuwa weli qalbigoodu aanay ku engegin qadda afkaarta diimeed ee gacanka hadalka wadata.
Aad ayuu u mahadsan yahay warbixintaasina waxaa noo diyaariyey wariyaheenna Maxamed Colaad Xasan.
halkaasi aad dhegaystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a idaacaddeenii galabnimo ayaanu ku guda jirnaa. Waqtiga inoo harsanna waxaad maqli doontaan warbixino ay ka mid yihiin dalka Kenya oo maalintii salaasadii ciidamada booliisku ay weerareen dugsi qur-aanka lagu barto, sidoo kalena waxaad maqli doontaan ururka midowga Afrika iyo arrimo ku saabsan iyo sidoo kale warbixinaanu idinka hayno shir caalami ah oo ka socday dalka Jabuuti oo lasoo xidhay iyo qodobo kale. Marka horese warkii caalamka oo kooban.
Booliska magaalada Melbourne ee dalka Australia ayaa sheegay in nin maanta baabuur ku dardarsiiyey dad ku lugeynaya waddo aad u mashquul badan uusan wax xiriir ah la lahayn argagixiso. ugu yaraan 19 ruux ayaa la xaqiijiyey inay ku dhaawacmeen weerarkan oo ka dhacay isgoys ku yaala bartamaha magaalada Melbourne xilli dadka magaalada ay ku mashquulsan yihiin u diyaargarowga ciidda masiixiga ee toddobaadkan. Shane Barron oo ah sihayaha xilka taliyaha booliska ee gobolka Victoria ayaa wariyaasha u sheegay in ninka weerarka geystay uu yahay 23 jir u dhashay dalka Australia balse asal ahaan kasoo jeeda dalka Afghanistan. Wuxuu sheegay in ninkani lagu yaqaanay isticmaalka maandooriyaasha islamarkaana uu ahaa nin qabay xanuunka dhimirka.
golaha guud ee qaramada midoobay ayaa maanta oo khamiis ah isku diyaarinaya in ay yeeshaan kulan ku saabsan kulankaasi oo cod loogu qaadayo qaraarkii qabyada ah ee lagaga soo horjeeday Mareykanka talaabada uu ku qaaday in uu Quds u aqoonsaday caasimada dalka Israa'iil isla markaana loo rari doono safaaradda Mareykanka halkaasi. Xukuumadda Israa'iil ayaa ka soo horjeesatay fadhigaasi ka hor intaan la qabanba iyadoo ra'iisul wasaaraha dalkaasi Israa'iil Benjamin Netanyahu uu tilmaamay in qaramada midoobay ay yihiin golihii beenta. Waxaanu intaas raaciyay in Jerusalem ay tahay caasimadda Israa'iil oo ay bilaabayaan dhismaha safaaradaha shisheeyaha oo ay hormood u tahay safaaradda Mareykanku. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trumpna wuxuu sheegay inay jiraan wadamo boqolaal milyan oo dollar ka qaata sanad kasta haddii ay kasoo horjeestaan go'aankiisana lacagahaas laga jari doono.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Magaalada Jabuuti waxaa maanta lagu soo gabagabeeyey shir weyne ay soo qabanqaabisay macahadka wadatashiga iyo cilmi baarista ee Heritage. Shirkaas ayaa lagu casuumay aqoonyahanno meelo kala duwan oo dunida ah ka yimid. Wariyaheena Ramadaan Muuse ayaa warbixintan goor dhaweed noo soo diray.
Waxaa lagu soo gabagabeeyey maanta magaalada Jabuuti shirka madasha aragti wadaaga ee uu soo qabanqaabiyey macahadka Heritage. Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Umar Geelle ayaa gudoomiye maanta munaasabadii xidhitaanka. Madaxweynaha Jabuuti ayaa ku dhiirigeliyay aqoonyahanka Soomaaliyeed inay sii wadaan oo ay xoojiyaan dadaalkooda. Shirkan waxaa lagu marti qaaday aqoonyahan kala duwan oo Soomaaliyeed oo sii kala yimid daafaha dunida iyo gobolkaba. Danjiraha Jabuuti u fadhiya Soomaaliya ambassador Aadan Xasan Aadan ayaa sidan ii sheegay.
Ramadaan oo dad maasan tahay, shirku waa shir runtii muhiim ah. Waana shir aqoonyahanno iyo cilmi baarayaal ay isugu yimaadeen Soomaalida geeska Afrika degta oo dhan, waxa laga yimid dalalka ay Soomaalidu degto oo dhan. Dabcan waxa shirka qaban qaabinaya macahad la yiraahdo Heritage Institute, dawladda Jabuutina martigelinta iyo soo dhaweynta ayay maaragtay ugu deeqday, oo madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle ayaa marti qaaday. Shirka ahmiyadiisu waxa weeyaan dawladaha iyo hoggaamiyeyaasha siyaasadeed ilbaxnimada maanta jirta kama maaranto ifinta iyo tilmaamaha aqoonyahanka si loo qaato go'aanno sax ah. Waxa mar walba loo baahan yahay in lala tashado xarumaha cilmi baarista iyo aqoonyahanka, waxana loo yaqaanaa waqtigan joogno think tanks ayaa loo yaqaanaa. Waa fursad cusub iyo talaabo cusub oo aan horey uga jirin Soomaalida dhexdeeda. Taa dhiirigelinteeda weeyaan waxay dawladda Jabuuti shirkakan u marti qaaday. Waxayna Heritage Institute iskaashanayaan oo ay wax isla qabanayaan waa xarunta cilmi baarista ee Jabuuti. Ujeedada laga leeyahay ama mowduuca sanadkan la qaatayna waxa weeyaan Soomaalida iyo aaya ka talinta geeska Afrika. Dabcan dalal kala duwan ayay Soomaalidu ku nooshahay. Ujeedada la rabaana wax weyn in la abuuro dareen ah dal kasta oo la joogaba. Dabcan waxa lagu la nool yahay waa qoomiyado kale oo ama la kala af yahay ama la kala diin yahay ama la kala dhaqan yahay iyo mararka qaar kood kuwa la isku dhawdhaw yahay intaba. In dadka Soomaaliyeed ay ula dhaqmaan saameynna ugu yeeshaan si wanaagsan oo horseedaysa barwaaqo sooran, iskaashi, walaalnimo iyo wax wada qabsi. Taasina waxay horseedi doontaa isku tashiga dawladaha gobolka iyo interdependence-ga ama maaraytana regional integration-ka la doonayo in laga hirgeliyo oo isna horseedi doona idanka Ilaahay African Union-ka midnimada laga doonayo Afrika inay hirgasho.
Abdirashid Khalif Hashi oo ah agaasimaha macahadka Heritage ayaa iga waramay ujeedada kulankan.
Ujeedada kulankan wuxuu ahaa horta waa kulan qayb ka ah shaqada aan doornay inaan qabano macahadka Heritage ahaan 3-4 shaqaan qabana. Midda ugu horeysa waxa weeye inaan daraaso cilmi baaris sameeyno oo waqti dheer nagu qaadato 6-7 bilood qaadato oo aan mowduuc doorno, waxbarashadan ka doornay, abaarahan ka doornay, qaxootigan ka doornay, amnigan ka doornay, kuwa ka kooban cilmi baaris ka kooban nawaa sameeyna oo markii 2 bilood mar wixii markaas taagan aan tooshka ama diyaaradda ku saarno. Waxaan kaloo qabanaa kulamo aan u bixinay Forum for Ideas ama madasha aragti wadaaga Soomaalida Muqdisho xarunno ah, Muqdisho aan ku sameeyna inta badan. waxaan go'aansanay sidaan marka aragnay faa'iida annaga ay noo leedahay oo xuqta iyo caqliga aan aruurinayno iyo midda ay dadka u leedahay ee dalabka ka imaanaya inaan sameyno mid sanadla ah aragti madal aragti isweydaarsi iyo afkaar wadaag Soomaaliyeed oo sanadla ah kuwa kale oo adduunka dhaca jira oo waxaa nagu dhaliyey World Economic Forum baa jira, Aspen Ideas ku ay dhahaan baa jira oo maqaawiirta iyo inta talada leh iyo inta wuxuug iyo inta maaragtay aragti haysa ee sanadkii markuu kulmaano wax daneen ay ka hadlaan. Waxaan sameeyay Soomaalidu Jamhuuriyadda Soomaaliyeena waa degan tahay, Kenya degan yihiin, Itoobiya degan yihiin, qurbaha degan yihiin, Jabuuti way degan yihiin, maamul goboleedyo jira Soomaaliland baa gooni isku istaagtay. Dadka Soomaaliyeed markasta buuqa xamar ka jira baa laga sheekeeyaa. Laakiin si danaha uu weyn u noo yeelo qarniga soo socda ama kontanka soo socda sida qaaradan aan ugu noolaanayn gobolkan in wax la iska yiraahdo la isku yimaado aqalka la toojiyo marka shirki noogu horeeyay weeye marka ilaa 10 qodob baan soo qaadan abaaraha noogu jiray laakiin nama hirgelin aan ka hadalno iyo arrimaha la xiriira waxaan ka hadalay Soomaaliland ma iska wareysanay ay noogu warreen masuuliyiinta ka timid Jabuuti waxaan la ku warreen Soomaalida Itoobiya noo warantay Soomaalida Kenya noo warantay Soomaalida Soomaaliya warantay Soomaalida qurbaha warantay dhaqaalaha laga hadlay regional integration sida Soomaalida gobolka degan dhaqaalahooda isku xiriirin lahayn baa laga hadlay ganacsiga Soomaalida caqabaha haysan baa laga hadlay marka waxaan soo dhawn waxaan ugu talagalay in sanadkii mar la is wareesto laba nambar kor loo baxo intii maanta dhan reerow iyo reerow laga shakeyn lahaa war Soomaali baan lahayn hal dal noqon weynay hal dad baan nahay aan istugsanno weeyeen xurkayagu dadkuna aad bay ugu guuxeen dad badan oo magac iyo macna iyo maamuus leh baana ka soo qayb galay maanta madaxweyne Ismaaciil Cabdi Galaan soo xiray
xildhibaan Yuusuf Xasan oo xildhibaan laga soo doorto dalka Kenya ayaa sidan u soo dhaweeyay shirka
runtii shirkan waa shir aan caadi ahayn waa shirkii ugu horeeyay dad cilmi baaris waxgaradka Soomaaliyeed ganacsatada Soomaaliyeed madaxda Soomaaliyeed ee siyaasadeed iyo mas'uuliyiin kala duwan ay meel kasta isaga yimaadeen Soomaalida Kenya Soomaalida Soomaaliya Soomaaliland Djibouti iyo qurbajooga isugu yimaadeen oo ay isugu yimaadeen inay ka tashadaan oo ay ka munaaqashoodaan danaha guud ahaan dhibaatooyinka dadka Soomaalida haysta goolaha dadka Soomaalidu ay gaareen aad buu uga duwan yahay kuwi kale sababtoo ah dadka Soomaalidu inta badan qori bay isku dilaan dagaal bay ku jiraan ma wada doodaan ma wada tashadaan marka shirkan muhiimnimadiisu waxay ahayd inaan anagu meel kastaba isaga nimid deegaanka Soomaaliyeed meel ay joogaanba dadka Soomaaliyeed inaan isaga nimaadno oo si cilmiyeysan oo degan aan isu warrano warbixin isa siino war kala qaadano wada tashano qaraar loo wada dhan yahay oo danaha guud ahaana aan wada gaadno waa shir aan caadi ahayn oo muhiim ah.
Waxaa ka mid ah aqoonyahanka lagu marti qaaday shirkan madaxa laanta afka Soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Yabarow oo ii faahfaahiyay waxa lagu qiimeyn karo iyo wuxuu ka arkay shirkan.
Ramadaan aad baad u mahadsan tahay Heritage iyo dowladda Djibouti ee soo qaban qaabisayna aad baan uga mahadinayaa. Anigu kuma jirin dadkii dooda qaybsanayay ama hadallada jeedinayay saddexdii maalmood oo socday daawasho ayaan ku jiray oo dadkii aqoonyahanada ahaa ee wiilal iyo gabdho iyo odayaal iyo haween isku jiray khudbooyinkoodii iyo barnaamijyada soo diyaarsheen oo caqiib lahaa ayaan aad iyo aad u daawaday aadna ula dhacay waxa ay ila tahay in ay ahayd barnaamij aad u horumarsan loona baahnaa in uu dunta hoose u dego oo sidaan oo kale loo faaqido arrimaha Soomaalida waxaan isleeyahay waxa uu kaga duwanaa kuwii ka horreeyay inuu si gooni ah diiradda u saarayay in wixii hore dhacay duruus laga barto oo imika wixii ka dambeeya halka loo jaanqaadi karo iyo dhibaatooyinkii iyo khasaarooyinkii hore loo arkay waxa bedeli kara in la odoroso laga hadlo la munaaqasheeyo shirarkuna ay intan ka bataan ayaa ahayd wixii ugu weynaa ee aan
aqoonyahanka kale Soomaaliyeed ee shirkan lagu marti qaaday waxa ka mid ah
bismillaahir rahmaan rahiim walaal magacaygu waa Cabdiraxmaan Ciinte waxaan ahay wasiirka hore ee qorsheynta Soomaaliya iyo agaasimihii hore ee macadka aan maanta martida u nahay heritage halkan aan joogno runtii aad iyo aad aan ugu faraxsanahay inaan ka mid ahay 100 qof oo Soomaaliya oo halkan isugu timid oo gobolkan geeska Afrika ee adduunka meel kala duwanba ka yimid oo ka hadlaya xaaladda ay ku sugan yihiin iyo tijaabooyinkooda iyo khibradahooda iyo aragnimadooda kala duwan in ay wadaagaan oo Soomaalida Itoobiya degan iyo Soomaalida Kenya degan iyo Djibouti iyo Soomaaliya iyo xitaa Soomaaliya goboladeeda waa la kala aragti iyo khibrado duwan yahay marka runtii kulanku si aad u wanaagsan u socdaa. Waxaan kala baraneyna farqiga noo dhaxeeya iyo meelaha isaga midkan hayba, halkan aan ku wada baraneyna dawladda walaalahaana ee Djibouti, shacab iyo dawladba iyo madaxweynaha baan u mahadcelinayna iyaguna inay runtii si sharaf leh halkan noogu soo dhaweeyeen. Waxaan isleeyahay madashan oo loogu talagalay inay sanad la noqoto haday sii socoto, ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan wax badan ay kala faa'iidi karaan.
Waxaa kaloo lagu marti qaaday shirkan aqoonyahanka Dr. Muhammad Daahir Faarax jiray oo sidan ii sheegtay.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Rabadaan Muusaad Badmaasanta walaal wan salaamay dhammaan dhegeystayaasha idaacadda VOA qaybtii Soomaaliga. Runtii waa kulan muhiim ah, waa kulan taariikhiga, waa kulan aqoonyahanka lagu marti qaaday oo ahayn kulan dhaqan, ku dhaqaale, ku diimeed iyo ku siyaasadeed midna weeyaan. Aqoonyahan 200 qof ku dhow baa la isugu yeeray bartan madashani jamhuuriyadda Djibouti madaxweynaheeda Ismaaciil Omar Geelle ilaahay magaciisa ha raajiyay ayaa magacii Soomaalidu dhan soo ururiyay Djibouti kugu lagu fidiyay in aqoonyahankii yimaadaan oo ku gorfeeyaan siyaasadda Soomaalidu ee aqoonta dhinaceed marka la eegayo. Maxay noqon doontaa 10 sano soo socda? Maxay noqon doontaa mustaqbalka guud ahaan iyo ka hadda taaganba? Marka shir muhiim ayuu aad u ahaa, waxaa laga hadlay waxyaabo badan oo ugu muhiimsan tahay bulshada Soomaalidu ay u baahan tahay meel walba joogto in wacyigelin la siiyo. Wacyigelintaas maxay noqonaysaa? Mitii qalinka, mitii buug akhrinteeda, mid telefishinada laga daawanayo waxba, yani aqoonyahanku inay shiraan wax ka hadlaan waxa soo baxana bulshada loo gudbiyo. Taas oon aad iyo aad ugu mahadcelinay madasha markii la joogay idaacadda Voice of America oo ilaa gudoomiyaheedii qaybtani Cabdiraxmaan Yabar uu usoo dhoofay si uu shirkan uga qayb qaato oo muujinaysa in idaacadda V O A qaybta Soomaaligu ay tahay mid dhiirigelinaysa bulshada Soomaaliyeed ee aqoonyahanka in horumarkoodu uu noqdo mid taabagala insha Allah, si ay bulshada ugu dhiirigeliso maalin walba ama qayb la joogo saaxiib joogta way idaacadda Voice of America. Taas ayuu maantana muujiyay gudoomiyaheedu Cabdiraxmaan Yabar inuu shirka yimaado as aqoonyahan ahaan. Waa aqoonyahan tusaale ah oo lagu dayan karo in Soomaalida oo dhan ay dhegeysto idaacaddiisa oo wax badan ka tartay dibliska Soomaalida iyo Soomaaliya iyo aqoontooda in kor loo qaado intaba.
Aqoonyahanka kale Soomaaliyeed ee shirkan lagu marti qaaday waxaa ka mid ah
magacaygu waa Cali Ciise Cabdi. Waxaan ku fadhiyaa shirkan magaca hay'adda la yiraahdo HESPI, Horn Economic and Social Policy Institute, waa macahad dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada geeska Afrika ku takhasusa. Walaa shirkan waxaan u aragnaa mid xaqiiqdu say tahay aanu shirar badan oo adduunka lagu qabto khaasna arrimaha geeska Afrika ku takhasusa ayaan ama anigu maamulaa ama ka qayb qaataa. Laakiinkan wuxuu kaga duwan yahay waa kii ugu horreeyay aanu kulligaan tegay qowmiyadda Soomaalida meel ay joogtaba dad masiilaya ay isugu yimaadeen gorfaynayaana maxaa ay tahay wax lagu gaaraya nabad, maxaa ku jiraa horumar, maxaa jiraa wada tashi buuxa oo geeska Afrika ka dhasha. Marka dadkii ka fakaray iyo kuwa shirkan soo rageliyeyba mahad gaaran u jeedinaya oo dawladda Djibouti iyo madaxdeedu ay koob ka tahay.
Magaciga waxaa la yiraahdaa Xuseen Maxamed Siyaad, waxaan ku magac dheeraa Xuseen Caato, waxaan ahay la taliye dhaqaale ee Bankiga Horumarinta Afrika oo geeyay Muqdisho oo kala taliya arrimaha horumarinta dhaqaalaha iyo maaliyadeed ee Soomaaliya. Shirka noocaana ay soo qabaqaabisay hay-adda la yiraahdo
Heritage
la yiraahdo wuu ka gedisan yahay kuwii hore, wuxuuna ku baxayaa waa shir dadka isir Soomaali meesha ribta ha joogta isaga yimiday oo indheer garato iyo aqoon iyo maamul leh oo u yimiday inay ka hadlaan mustaqbalka dadka Soomaali sheegta ee ku nool geeska Afrika. Dowlad kasta hoos joogaane ayagoo dad isirahan Soomaali ah waxay qabsan karaan iyo wax waajibaad saaran iyo horumar maxay samayn karaan. Marka qiimaha weyn uu leeyahay waxa weeye shir qolo u gaara ma aha, waa shir loogu talagalay mustaqbalka jiilka soo socda dadka Soomaali u dhashay meel arkay joogaan.
Cabdi Bilaay, aragtidaadu maxay tahay shirkan oo kale?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay shirkan saddexda maalmooda ayaan anigu halkan kaga soo qayb galay. Sida aad u sheegtay, aqoonyahaniin iyo dad badan oo wax ku ool ah oo Soomaali intii shantii gobol ee ay kala degi jirtayba ee ka soo jeeda ayaa halkan isugu yimi. Runtii waa wax aad iyo aad loogu farxo. Araaxda iyo fikradaha la isdhaafsanayo oo runtii aan kulligii anigu wax badan ka faa'iiday
laakiin aan ka dareemay maartay aad iyo aad yani isii soo dhawaanshaha dadka Soomaalida ah ee isu soo hiloobay iyadoo siyaasiyiin isu keenin isugu iman afkaar siyaasadeed afkaar dadnimo inay yihiin dad isku mida calan kasta hasiteen meel kasta ha joogeen dawlad kasta ha kamid ahaadeen laakiin inay gartaan inay hal qowmiyad yihiin isku diina isku dhaqana meel kala tageen inayna halka isugu yimaadaan inay ka wada tashadaan ma aha waxyaabihii siyaasadda
Cali Haaji Warsame baa la yiraahdaa waxana ha wasiir kor waxbarashada Puntland waxana u tartamay 2014 Puntland 2017 Soomaaliya
madaxweynenimada
wallahi shirkan wuxuu ahaa shirki inta aanu ka qayb galay shirar badan oo aan ka qayb galay isu ururiyay dadka Soomaaliyeed ee maamuladaas dawladda Soomaaliya iyo dawladaha kale ee Geeska Afrika ka soo jeeda dad aan oran karo xulbay ahaayeen waxa laga hadlayna ma aha in kaliya waxa xumaaday kaliya ama waxa wanaagsan kaliya ee waxay war maxaan noo hagaagsan maxaa dadka Soomaaliyeed ee maamulada kale ka tirsan u hagaagsan maxaa dawladda Soomaaliya asalka u hagaagsan maxaa naga xun sidee uga faa'iideysan awoodena dhaqaale tiro siyaasadeed sidee u noqono awood ka jira Geeska Afrika sideena uga fakananaga 20 years 20 ka sano soo socota soo socota Soomaaliya waxay ka noqon doonta Geeska Afrika waxana la isla waafaqay hadii si fiican loo dhiso istaraatiij sax ah inaan noqon doono qoomiyad ka muuqata Geeska Afrika siyaasada dhaqaalaha ee aqoonta dumarka iyo ragaba
Ramadan Muse VOA Djibouti
galabuna aksan dhageystayaal halkaas aad naga socotaana waa VOA Washington dalka Kenya maalintii salaasadii ciidamada booliska ayaa la sheegay inay weerareen dugsi quraanka lagu barto oo ku yaala magaalada Mombasa halkaasii oo ay ka kaxeeyeen macallimiinta iyo caruurta dugsigaasi oo 100 ay tiradoodu ka badnayd laakiin caruurtaasi ayaa markii dambe la sheegay in la siiday Wariyahayaga Maxamed Cabdi Xasan ayaa hadaba dhacdadaas wuxuu ka wareystay Sheikh Xasan Umar oo ka mid ah golaha imaamiyada ee dalka Kenya.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim madrasada waxa la yiraahdaa madrasa Falaah waxa weey madrasa oo tahfiida Qur'aanka ilmaha lagu xindisiyaa waxa dhigtaan ilma 95 canug iyo 7 macallin waxaana ku taalaa Mombasa xaafad la yiraahdo Ikoni.
Waan gartay goorma ayaa dhacdadu dhacday?
Cabdan waxay dhacday dahab caruurtu meesha waa boodin ilmadey oo banaanka imaadaanna waa jiraan caruurtu hurdayiin ama hal sax iyo bar ayaa waxaa maytayeen askar kiyame iyo askar cadaan ah macallimiintii mees joogeen iyo ardaydii dhammaantood ayaa la soo qabtay waa la soo xiray waxaa la keenay booliska maalin dhan ayay meesha isku jireen salaadnaabo ilaa galabtii wax dambi ah oo lagu cadeeyey ama madrasada ay sameysay ama macallimiinta ay sameeyeen ama waalidiin sameeyey ma jirin markii maalinta meeshii ay joogeen galabtii markii la joogay waxaa la yiri waalid kasta kibaandihiisa ha keeno aqoonsigiisa ha keeno hana cadeeyo xanuuga inuu asaga dhalay wixii keeneen waa la siiyey wixii kale oo keeninna dowladdii waa gacanta ku haysatay ilaa hadda maanta barkooda iyo wadi la asta
waan gartay marka hal saac bar waa daraad subaxii miyams waa xilligii fiidka
ha daraad subaxii subaxii hal saac bar
waan gartay marka imisa hadda ku haday meesha lagu hayay imisa salasiiday
arunta sagaashan waa kiinyan
haye
shan xanuug ayaa ilmaha dowladda ka keena hal waxa la yiraa ingiriisoy hal afarna waa amerika yee keenay marka kuwi ayaa waxay sheegeen in la celinay meesha ka imaada lagu celinay laakiin ilmihii kenyaanka ayaan habtaakin shalay waxaa la geeyey maxkamadda waxaana la yidhi taariikh afar soo noqda iskana taga macallinkiina waxaa la yidhi madrasada waad odan kartaa si khalad ba waxna ula sheegay meesha in argagixiso joogta ayaa la sheegay meesha waxaa la sheegay in ilmaha waxyaala xun oo shaxuma lagu sameeyo wixii hore waxa dhan waxay arkeen bay noqotay marka macallimiinta waa la sidaayay ilmihiina hadda xafadahooda jiro
ilmihii dibadda ka yimid ma soomaali bay ahaayeen mise cadaan mise wadamo kale u dhashay
maya caruurta kulli soomaali way laakiin basbor ingiriisi iyo waxay wataan amerikano
kuwa kenyana waa jinsi ahaan waa soomaali
ma soomaali badankooda waa soomaali laakiin ma soomaali ahayna way ku jiraan meesha laakiin ilmaha badankooda waxa way soomaali
waan gartay. Marka hadda cidna kumay hadhin meeshii loo qaaday jeelki, meeshii xabsigii.
Ilmaha baasaboorka Ameerikaanka wataan iyo Ingiriiska waxaa la yiri waalidiintooda haw soo jaraan tigid, intii tigidkoodii ka imaanay gacantii dowladda ku sijeenayay. Laakiin kuwii Kenyaanka ahayeen hadda waa la sidaeye. Waxaa la yiri taarikh 4 January soo noqda, wax la dhihi doono ma naqan.
Waan gartay, laakiin haddii la yiri macalimiinta xitaa la sii daaya dugsi waa lagu khaldamay, uma eka in wax dhibaata ay ku iman doonto. Soo saama
wallahi ma naqaan wax ku iman doono, sababtay tahay markii hore meen baa sheegeen, waxay yidhi meesha argagixisa ilma lagu baray waxyaalo badan oo war aan sax ahayn baa sheegeen. Markii baareen kulli waxay ogaadeen wuxuu nana been noqday. Marka sida ogahad waxaan rajaynaynaa inay madrasadii sii socoto, inay macalimiintina farax laga qaado, saasaan rajaynayna.
Waa garta marka
runtii arrin aan ku soo xunba ahayd, arrin aan ka xunno ayay ahayd caddaan inuu imaado waddanka Kenya oo xor ah 33 sano oo ay qabtaan dad Kenyaane ay su-aalo weydiiyaan xaq ma haysiba. Aad baan uga xunnahay haddaan ahay arrimada waddanka Kenya.
Waa garta marka idinku golihiinu maxaad samayseen ilaa hadda?
Anaa golahina ilaa caankan hadda waxaan kasoo haynaa balbeeshi ay wax gaarsiiyaan iyo wixii go-aan ay soo saaraan, waxayn ahaan baan wax ka dhihi doonaa insha allahu tacaala.
Marka waad sugaysaan ilaa iyo inta maxkamadda ciyaalka lay keenay?
Waxay sheegeen ama maxkamadii ma macalimiinta ay maxkamadeen doonaan, ma waalidiinta ay maxkamadeen doonaan, ma caruurta ay maxkamadeen doonaan, waxay sheegi doonaan, taas baan sugi doonaa insha allah.
Kaasi wuxuu ahaa khasna jiga golaha imaamiyada iyo daaciyaasha dalka Kenya oo u waramayay Maxamed Cabdi Xasan, waana Sheikh Xasan Umar.
Waa tahay saharay. Markaan aan u weecano kaalimihii heesaha, waxaan dhageystayaasha u ciyaareynaa codka fanaanada Deeqa Axmed.
Heestaasi dabacsan oo ay ku luqayso fanaanada Deeqa Axmed ee aan dhageystayaal idaacaddeenna galabnimana ku soo gabagabeynaynaa, waxaana idinla socodsiinayaa Sahre Ciidla Nuur iyo Nuur Xasan Nuur. Tan iyo idaacaddeenna fiidnimo inta aan ku kulmi doonno, waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Stay tuned for all the hits right after.